Добре дошли в първи епизод на подкаста Следващия ден на програма Хоризонт на Българското национално радио. В тази поредица ще се опитаме да изследваме какъв ще е животът ни след COVID-19, какво ще се промени завинаги и какво няма да се промени никога, както и доколко ще се върнем и възможно ли е да се върнем изцяло към нормалното, старото нормално. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В това издание ще разгледаме има ли и какви са пораженията на психиката ни от ситуацията покрай пандемията и защо децата са едни от най-засегнатите от новото нормално. Те се очаква и, както ще чуете, да възприемат промяната в живота ни като нещо обикновено и типично. Нещо, което всъщност е тяхното нормално всекидневие. Поканил съм доктор Светлана Димитрова, психотерапевт и клиничен психолог в София, и Мариана Цакова, психолог, която от години работи в Солун и Атина. Здравейте!
Здравейте!
Да започнем оттам. Какво преживяхме психически през изминалата година и с какво COVID-19 ни промени? Доктор Светлана Димитрова.
Според мен преживяхме много голяма трансформация, много голяма промяна. Това е нещо, което всъщност всяка една криза предизвиква. Бръща един свят, който добре познава човек, организира, владее, така оперира и е постигнал някакво ниво на адаптивност и комфорт. И следващия момент всичко това просто за един миг се срива. И основната функция всъщност на всичко, което се случва, е реформация, промяна. И то отвътре навън. Винаги промяната се случва отвътре навън по отношение на това, което човек така познава. Обективирано отвън има условия, които налагат това, разбира се. И ние сме длъжни да ги приемем и да започнем да се адаптираме отново и отново. Всъщност промяната предизвиква едно голямо съзнаване според мен. Това, което се случи в последната година и продължава да се случва.
Добре, това е мнението на доктор Светлана Димитрова. Мариана Цакова, която има все пак и опит от Гърция, може да сравнява и с България. Сериозни ли са пораженията на психиката ни?
За съжаление, да. И за съжаление, тези поражения с някои възрасти са безвъзвратни и ще остават, така да се каже, един постоянен печат в мозъка и в психиката, особено на децата и на юношите, които в момента са в фазата на развитието си и нямат така по-силно развити предишни база данни с информация, с навици, които да могат, нали, да се върнат обратно към тези мотиви на мислене. И за съжаление, това, което ще остане като последица, това, което виждам въз основа на научни проучвания и начин на мислене или на дейността на мозъка, е най-голямата щета ще бъде при децата и при юношите. Тъй като те са в момента в една фаза, в която мозъка се оформя, начина по който мисли, начина по който възприема околната среда, начина по който действа. Така че за тези възрасти последиците ще бъдат много тежки и трудни, за да се върнат обратно към нещо по-нормално, но не като нормалните социални норми, които бяхме поставили в миналото, но нормалното към човешката физиология и физика. Това трябва да вземем като предвид, като нормално. Ние сме социални същества, които имаме нужда от социални връзки и в момента тези основни социални умения за социализиране не се развиват в тези възрасти. Има една кризисна фаза за развитието на мозъка, която е от 5 до 7 годишна възраст, но и разбира се и юношите, които продължават да развиват мозъка си за основните си умения, е много важно какви са стимулите, които получават от околната среда, които се стабилизират това, което преживява в момента и остават като една постоянна база данни в мозъка и завинаги.
Добре, а къде е границата между нормалното, новото нормално? Кое от двете ще остане, ще се настани в нашия живот? Ще се върнем ли към старото нормално? Ще заживеем с новото нормално?
В контекста на това, което аз поделих с вас за промяната, старото нормално просто е почти невъзможно да се случи по отношение на начин на възприятие и функциониране, защото всяка една такава криза, която нахлува в нашия живот, отваря нови перспективи, нов вид възприятие и сетивност. То това е и основната функция. Така че в този смисъл ние можем да нормализираме онова, което отново сме възприели по нов начин и да го адаптираме към себе си и средата, в която сме, така че да можем да функционираме по един не болестен начин, а оптимално, така доближаваш се до това, което носи комфорт и спокойствие. В този смисъл комуникациите по отношение на това, което колегата сподели също, в този социален континуум, те търпят основно реформация и човек се учи да функционира по един съвсем различен начин, който не е толкова близък до естествения по отношение на средата, за живия контакт, директния контакт, който не е толкова посредством през съответните инструменти. И това е нещото, на което ние в момента в този период се научихме да правим и продължаваме да се учим. И разбрахме колко е сложно човешкото отношение и човешкото общуване, когато ни бъде отнето, когато ни бъде ограничено. Как започва едно психично страдание, което променя наистина структурите в мозъка на всички етапи от нашето развитие. И съответно ние сме длъжни да преодоляваме тези ограничения, за да можем да се адаптираме твърсионно така. И в този смисъл не можем да кажем, че това, което е било по отношение на нашата комуникация, може би свикнахме да живеем в глобалното по отношение на това, че не сме уязвими и че така можем да оперираме с много инструменти, които да ни дадат един много широк обхват, и неглижирахме в голяма степен и собственото си комуникиране преди пандемията. И в един момент, когато това се случи, видяхме, че това е изключително сложен процес, изключително жизнено важен и жизнено утвърждаващ. Така че в този смисъл си мисля, новото нормално ще провокира у нас това осъзнаване за това колко е важно човешкото общуване, човешката близост, подкрепа, усещане за сигурност и така комфорт.
Доктор Светлана Димитрова. Добре, де, но все пак има едни мнения на психолози по света, които твърдят, че както спинът не е изкоренил секса, така и коронавируса няма да унищожи прегръдката. Доколко ще бъдем близки, след като премине всичко това, рано или късно? След един месец, след една година, след две години, вече никой не знае.
Това е ход на индивидуален процес и на индивидуално справяне, тъй като в природата няма две капки вода с еднаква структура. По същия начин и ние хората сме устроени строго индивидуално. В този смисъл нивата ни на емоционална възприемчивост и така релация с външния свят, в този смисъл и с нашия вътрешен, са изключително плотна индивидуалност и на автономност. Така че всеки един от нас от тук на там, вървейки от общото към индивидуалното, той ще постави собствените си филтри и собствените си лимити по отношение на това докъде, колко, как е възможно за себе си, вече реформиран от всичко това преживяно, да мога да стъпя на следващото ниво и на следващото стъпало да проявя това, което съм развил. А кризата абсолютно винаги отключва в нас нашите ресурси. Тя абсолютно винаги потвърждава това, което човек е направен отвътре и изгражда нови способности до толкова, доколкото човек е възможно да отговори.
В край на кращата емоцията, която изживяхме през изминалата една година с COVID-19 на яснотата, направи ни по-безкритични, несвободни или много по-неуверени, недоверчиви?
Сега само да не говоря аз, не знам, много ми е като не ви виждам лицата. Така. И тази метакомуникация, която върви при живия контакт, на мен наистина страшно много ми липсва, защото визуално сетивата ни са много важна част от този процес наистина и го усещам на собствения си гръб, както и всички. Така. Вижте, емоциите са така биологично зададени като част от нашето психично функциониране и в този смисъл те никога не са еднозначни. Аспектите не могат да бъдат в двете крайности по отношение. Те се появяват понякога една и съща емоция ражда в едно и също време противоречиви мисли, дори и поведение. Много често човек може и да остане блокиран в това. В този смисъл емоцията винаги, когато говорим за такива кризисни преживявания, е свързана с страх, несигурност, защото е нарушено нашето безопасно, жизнено важно функциониране. И в този смисъл човек няма как да не бъде изплашен и да не бъде блокиран. Начин на преработка и така отговор, много индивидуален, чрез поведението в реалността, намират така ключето всеки за себе си, за да може да, така, да постигне максималното усещане за справяне в средата.
А ние, когато си говорихме в предварителните разговори, стигнах до извода, че освен в Гърция, където се търси психологическа помощ, и в България хората се обръщат все повече заради проблемите си, заради страховете си, несигурността си. Може би Марияна Цакова сега да чуем. Реално какви са оплакванията на пациентите, които контактуват с вас?
За щастие има възможност. Хората тук в Гърция търсят помощ и това, което наблюдавам последно време, е, че възрастта на нивото на възрастта пада все повече и повече. Това значи, тази криза влияе много по-силно на детската психика, на децата и на юношите, които наистина създават проблеми, които не съм ги срещала до сега в 15-годишната ми кариера тук в Гърция с хора. Все по-малки деца изпадат в паникови кризи, в депресия, много ненормални поведения за децата, които се гледат за първи път в Гърция, се наблюдава насилие в квартали, в Атина, примерно, които не сме свикнали да имаме такива неща. Деца се нападат с ножове между си. Малки деца на 5-6 годишна възраст, които ходят на училище, не искат да отидат, преживяват един невероятен страх, тъй като не могат емоционално да разберат, да почувстват сигурност в околната среда с маските. Децата, тъй като работят, съществуват повече като инстинкт, когато навиждат лицето, изразите на лицето на един човек, които се крият зад маските, не се чувстват сигурни. И това създава едно високо ниво на стрес, което високо ниво на стрес води до паникови кризи, до депресии. Така че виждаме, че за тази възрастова група нещата са много по-сериозни. Другата възрастова група, която наблюдавам, че имат сериозен проблем с хората, които са около 25-30 годишна възраст, с основно запитване и страх за бъдещето им, що се отнася за сексуалните и живота като лични отношения между хората. По какъв начин могат да намерят своята съпруг или съпруга. Това са неща, които ги стресира страшно много. Стресира ги страшно много допира на човешкото тяло. Наистина, може би, това няма да бъде нещо постоянно, но в момента нещата са много сериозни и трудни, и този страх от един невидим враг е нещо, което ще остане като мотив на поведение в бъдещето, което при всички положения, както каза и колежката, това ще бъде нещо, което ще се нормализира лека по лека, за да можем да се чувстваме по-комфортно с това. Това са основните проблеми, които се създават в момента, но не само. Един много голям проблем е и са възрастните, също така и възрастните хора, които, за съжаление, не търсят помощ, но това, което остава и при тяхното самотата, която чувстват, изолацията, която чувстват, тъй като не могат да се насладят на това, което са създали цял живот. Семейство, внуци, хора около тях остават самички, и това ниво на депресия ги води до много по-бързо физическо заболяване и в крайен смисъл и до края на живота им. За съжаление, това са неща, които са второстепенни и третостепенни последици от тези кризи, от тази криза, но това е нещо, което не знам как може да се възвърне към по-нормалното, при положение, че това са периоди за живота на някои хора, които няма да могат да се възвърнат.
Това е положението в Гърция. Какво е положението в България, доктор Светлана Димитрова?
Положението в България е изключително динамично и съм съгласна с това, което колегата потвърди по отношение на нейната практика. В моята практика се случва същото по така направление, много възрастови групи, деца и средна юношеска възраст, и наистина децата са изключително уязвими и възрастните хора. Като цяло кризите винаги атакуват така внезапно и този невидим враг, разбира се, в случая не може да бъде идентифициран от мозъка. И това е по отношение на форма, но по отношение на съдържание много ясно се усеща, и това е една невидима заплаха, която води до така малко фантазни, параноидни състояния, които усилват тревожността и съответните прояви в невровегетативното развитие и психичното развитие, особено на децата, където те оперират с фантазния свят, което обаче от друга страна понякога дава алтернативата да може да се работи с тази фантазност и да се отреагират тези напрежения и страхове. Тази криза атакува основно човешкия контакт, нещо, което е жизнено необходимо за нашето здраве. А здравето не е само отсъствие на болест, то е пълноценно функциониране. И в този смисъл, когато ние не можем пълноценно да функционираме, ние страдаме. И естествено, този лимит, това ограничаване води до проекцията на различни психиатрични и физически състояния, както при младите хора, така и при възрастните хора. И в този смисъл подкрепата е изключително важна. В България, как да кажа, има основно две направления. Семействата, изключително тревожни и оплашени, така търсят помощ и справяне през кризисни центрове, кризисно консултиране. Но имаме и другата крайност, която се затваря, изолира и започва едно много дълбоко страдание, което вече стига се до крайни форми на насилие, на самоубийства, на различни проекции, които са вече необратими. И това става така обект на много сериозно кризисно напрежение в цялото общество, защото през този период на една година се покачиха изключително много случаите на семейно насилие, с алкохолните проблеми. Тоест там, където сме имали слаби и пробойни, те се отключват с много пълен интензитет и съответно могат да унищожат. Та в този смисъл е важно наистина подкрепата, професионалната, да се дава грижа, да се дава помощ, защото осъзнанието, че не си сам в лодката, не си сам в тази криза, дава едно много голямо усещане за облекчение, за справяне, и така нивата на стрес се редуцират доколкото е възможно спрямо ресурсите на всеки един от нас, и можем да преодолеем, доколкото, разбира се, това позволява, тази реалност, която никой не знае кога ще свърши, колко ще продължи. Като цяло, знаете, назад в историята, Византийската империя, Римската империя, всъщност преживели изключително много инфекциозни състояния, и дори те са отнели много повече животи, отколкото войните, които те са водили. Така че света в исторически план, той има този архетип, има тези модели за справяне с съответните инфекциозни болести, с съответните атаки, които идват и са извън нашия контрол. И просто може би тази криза в момента ни напомни колко сме уязвими и как сме част от нещо много по-голямо, от нещо много по-значимо, и сме длъжни, детерминирани сме, длъжни сме да можем да управляваме себе си, като така се съобразим с това, което е извън нас, и успеем да постигнем някакъв диалог.
Чухте първи епизод от подкаста «Следващия ден». Във второто издание продължаваме да говорим за психологията ни и какъв ще е утрешния ден след пандемията. С доктор Светлана Димитрова, психотерапевт и клиничен психолог в София, и Мариана Цакова, психолог, която от години работи в Солуния Тина, ще поговорим за възприятията, стреса и осъзнаването, че не можем да живеем един без друг и изолирани. Както и доколко COVID-19 играе ролята на психологическия праг на преминаване от индустриалното и аналоговото към цифровото и онлайн реалността. реалността. За сега, дочуване от мен, Мерим Тен.